Ролю інтэрнэта ў фармацыі семінарыстаў абмяркоўваюць удзельнікі пасяджэння кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Сустрэча пачалася сёння ў Ватыкане. У ходзе абмеркавання будуць шырока разгледжаны пытанні новых пакліканняў і фарміраванне такіх умоў у семінарыях, якія б спрыялі развіццю сталых пакліканняў у адпаведнасці з культурнымі зменамі. У ходзе пленарнага пасяджэння арцыбіскуп Юзаф Жыцінскі з Польшы прадставіў план дакумента аб ролі інтэрнэту ў семінарыйнай фармацыі. Ён падкрэсліў, што інтэрнэт павінен быць важным сродкам евангелізацыі і па многіх прычынах можа палегчыць дабрачынную і пастырскую місію касцёла. У той жа час польскі іерарх адзначыў неабходнасць прыняцця дысцыпліны карыстання гэтым сродкам камунікацыі, каб не аказалася, што для некаторых студэнтаў час, праведзены ў інтэрнэце, найважнейшы, а віртуальная рэальнасць мае прыярытэт над рэалізмам. Удзельнікі прыйшлі да высновы, што неабходна развіваць клопат пра гуманістычную культуру, веданне вялікіх твораў класікі, аб сустрэчы жывога чалавека з яго болем і драмай жыцця. Гэтых каштоўнасцяў не можна схаваць за віртуальным бачаннем свету, падкрэсліў арцыбіскуп Жыцінскі. У адпаведнасці з папярэднімі дакументамі касцёла на тэму інтэрнэту удзельнікі нарады пагадзіліся, што неабходна прыкласці намаганні па фарміраванні новай ментальнасці душпастараў, якія не будуць з лёгкасцю адвяргаць новыя распрацоўкі ў галіне тэхналогій, а выкарыстанне гэтых тэхналогій будзе кампанентам праграмы, у якой Хрыстус будзе стаяць на першым месцы ў душпастарскай дзейнасці. Пасяджэнне кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, на чале якога стаіць кардынал Зянон Грахалеўскі, прэфект гэтай ватыканскай дыкастэрыі, працягнецца да 9 лютага.